Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida aviahalokat qurboni bo'lgan 7 o'zbekistonlikning 6 nafari Kanadada dafn qilindi. Kosonda 11 sinf o'quvchisi turnikka o'zini osdi. Katta miqdorda elektr quvvati o'g'irlanganini fosh qilgan MIB boshlig'i ishdan olindi. Agrobank fermerlarga mineral o'g'it sotadigan firmalar terminalini bloklab qo'ydi. Dasturimizda shuningdek xalqaro va mintaqadan olingan xabarlar bor. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Dekabr juma kuni Toronto shahri yaqinidagi Skarbora shahridan 25 km shimolda joylashgan Richmond Hill yaqinidagi musulmonlar qabristonida 27 noyabrda sodir bo'lgan aviahalokat qurbonlari tagi o'zbekistonlik 7 marhumdan 6 nafari dafn etildi. Bu haqda dafn marosimida qatnashgan Baxtiyor Shohnazar o'zining Facebook sahifasida xabar qildi. Aytilishicha Otabek Obloqulov bilan birga halok bo'lgan Bobomurodning turmush o'rtog'i Kanadaga atigi bir necha oy oldin oilani birlashtirish dasturi doirasida Bobomurodning homiyligi ostida kelgan. Ayol fojia yuz bergan kuni ilk bor yangi ishda yarim kun mehnat qilishga ham ulgurgan. Avvaliga marhumlarni O'zbekistonga olib ketish haqida gap bo'lgan edi, biroq Shohnazarning xabar qilishicha Otabek va Bobomurodning oilasi ularni Kanadada dafn qilishga qaror qilgan. Lekin Bobomurodning turmush o'rtog'ining ota-onasi yolg'iz qizini ona yurtiga olib ketib dafn qilishga qaror qilgan, otasining tez orada Torontoga yetib borishi kutilmoqda. 6-dekabr juma kuni Toronto yaqinidagi Skarbora shahridagi Abu Bakr Siddiqiya masjidida yuzlab yurtdoshlarimiz va boshqa musulmonlar qatnashuvida 7 marhumning janoza namozi o'qildi. O'zbek do'ppisi kiygan o'nlab kishi jamoaning diqqatini tortdi, deb yozdi Baxtiyor Shohnazar. Namozda qatnash uchun Amerikaning Houston va Chicago kabi shaharlardan ham o'zbekistonliklar yetib borgan. Ular boshida do'ppi, belbog'li chopon kiygan Otabekning ukasiga dalda bergan. Namozdan keyin 6 ta tobut solingan avtomashinalar 100 dan ortiq kishi kuzatuvida 25 km shimolda joylashgan Richmond Hill yaqinidagi musulmonlar qabristoniga olib borildi. Jasadlar 6 kishi uchun qazilgan bitta qabrga dafn qilindi. Birinchi bo'lib marhum Otabek qabrga qo'yildi, uning yoniga navbati bilan 15 va 5 yoshli o'g'illari, qizi va turmush o'rtog'i. Undan keyin Bobomurodning jasadi qo'yildi. Baxtiyor Shohnazarga ko'ra, hozircha halokat ob-havo qulay bo'lmaganidan yuz berganmi, texnik nosozlik sabab bo'lganmi yoki inson omilidanmi aniq emas. Buni aniqlash uchun uchoqning hamma bo'laklari Kanada aviatsiya xavfsizlik kengashi tomonidan olib ketilgan. Texasning Houston shahrida yashovchi o'zbekistonlik oila Kanadadagi yaqinlari bilan 27 noyabr kuni kechqurun halokatga uchrab nobud bo'lganini to'g'risida Ozodlik xabar bergan edi. Kanada matbuoti xabarlariga ko'ra, AQSh janubidagi Houston shahrida yashagan o'zbekistonlik Otabek Obloqulov o'zining shu yil boshida sotib olgan 6 yo'lovchiga mo'ljallangan yengil motorli uchog'ida rafiqasi, 3 farzandi hamda Kanadada yashaydigan 2 qarindoshi, qaynisi va uning turmush o'rtog'i bilan 27 noyabr kuni Torontodan Kingston shahriga dam olish uchun uchib ketayotganda halokatga uchragan. Otabek Obloqovning o'zi hamda boshqargan samolyot bortida bo'lganlarning barchasi halok bo'lgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qashqadaryo viloyati Koson tumanidagi 91 maktabning 11 sinf o'quvchisi 6-dekabr kuni uyidagi turnikdan osilgan holda topilgan. Marhum yaqinlarining aytishicha, bola sport bilan muntazam shug'ullangan va uning o'z joniga qasd qilishi barchani shokka solib qo'ygan. Tuman ichki ishlar bo'limi mulozimi shunday voqea bo'lganini tasdiqladi va bu fojia sabablarini prokuratura o'rganayotganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Koson tuman Bayg'undi mahallasida yashagan 2002 yilda tug'ilgan 6 maktabning 11 sinf o'quvchisi o'z joniga qasd qilganini ismi sir qolishini so'ragan kosonliklardan biri Ozodlikka xabar qildi. Ertalab soat 6:00 onasi tashqariga chiqsa, o'g'li turnikda bo'ynidan osilib turgan ekan. Sintetik rumoldan sirtmoq qilib, tayiga bir temir qo'yib o'zini osibdi. Juda ham yaxshi bola edi. Militsiya akademiyasiga o'qishga boraman deb sport bilan muntazam shug'ullanardi. Repetitor olib o'qishga tayyorlanib yurgan edi. Militsiya akademiyasiga o'qishga kirish uchun bo'yi 2 sm yetmay turgan ekan. Shunga uyiga turnik qurdirib olgan ekan. Bu voqeadan hamma shokka tushib qoldi, deydi kosonliklardan biri. Bayg'unda mahalla fuqarolar yig'ini raisi To'ychi Xolmo'minovning aytishicha, bolaning oilasi o'rta miyona yashagan. Mahallamizdagi birovdan kamchiligi yo'q oddiy oilaning bolasi edi. Oilada 3-chi farzand, 2 akasi va 1 singlisi bor edi. Birov bilan bir marta urushmagan, maktabda ham yaxshi o'qirdi. Hozirgina mahalla faollari bilan shuni muhokama qildik. Hech bir sabab yo'q. Bizning davrimizda bunaqa osish-osishlar umuman yo'q edi. Bilmadim. Hozir bunday holatlar ko'payib bormoqda. Bundan hamma hayron, dedi To'ychi Xolmo'minov. Koson tumani ichki ishlar bo'limining mulozimi shunday voqea bo'lganini tasdiqladi va bu voqeani tuman prokuraturasi o'rganayotganini aytdi. Ozodlik joriy yilda o'z joniga qasd qilgan o'nlab maktab kollej o'quvchilari haqida xabar bergan edi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2017 yil noyabrdagi hukumat majlisida mamlakatda suiqasd holatlari soat sayin ortayotganini aytgandi. Joriy yilda prezident farmoni bilan O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi lavozimlar ro'yxatiga O'zbekiston Respublikasi bosh psixiatri va O'zbekiston Respublikasi bosh suitsidologi lavozimlari kiritildi.
O'zbekiston fermerlik.
Qoraqalpog'istonda fermerlar agrokimyo himoyaga muqobil tuzilgan firmalardan mineral o'g'it sotib olish imkonidan mahrum bo'ldi. Bu haqda Ozodlikka murojaat qilgan fermerlarning aytishicha, Agrobank ularning pullarini majburiy ravishda agrokimyo himoya tashkilotiga o'tkazib yubormoqda. Agrobank mulozimining aytishicha, bunga O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 26 noyabrda qabul qilgan qarori sabab bo'lgan. Bu qarorga ko'ra 5 dekabrgacha fermerlarning agrokimyo himoyadan bo'lgan 100 milliard summa qaytarilishi lozim. Agrobank aksiyadorlik tijorat banki mulozimi Ozodlik savollariga javob berishdan bosh tortdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ismi sir qolishini so'ragan to'rtko'llik fermerlardan biri Ozodlikka gapirarkan, Agrobank prezident siyosatiga qarshi ish qilmoqda degan fikrni bildirdi. Mening agrokimyo himoyadan bir so'm ham qarzim yo'q, lekin bank pulimni mening ruxsatimsiz o'sha yoqqa o'tkazib yuboryapti. Bosh vazirning qarori chiqqan deyishyapti. Bu qarorda qarzi bor fermerlarning puli undirilsin degan, lekin bunday bo'lmayapti-da. Hammani shunga majbur qilishyapti, deydi fermer. Uning aytishicha, mineral o'g'it sotadigan boshqa tashkilotlardan agrokimyo himoyadan ancha arzon turadigan o'g'it sotib olish imkoni qoldirilmagan. Prezidentimiz hammasini xususiy qil, muqobil qil deb turibdi. Bular esa yo'q, faqat davlatnikidan olasan deb turibdi. Hozir xususiy firmalar ko'payib, birjadan mineral o'g'it sotib olishyapti. Ularniki davlatnikidan o'rtacha 5-7% arzon. Masalan, 1 tonna fosfor 3 million so'm turadigan bo'lsa, davlatnikidan 200 ming so'm farq qiladi. Agar 10 tonna oladigan bo'lsam, 2 million so'm birgina fosforning o'zidan yutqazaman. Boshqa o'g'itlarni qo'shib hisoblaganda kamida 9-10 million so'm yutqizyapman. Boshqa firmalarga borsak, plastik kartochkamiz blokirovka qilingan deydi. Mening xohlagan yerimdan sotib olish haqqim bor-ku. Agar qarzim bo'lsa mayli edi, lekin qarzdor emasman. Agrokimyo himoya qarzi bor fermerni sudga bersin. Nima uchun oldindan beri yuborgan? Prezidentning farmoni bor. To'lov qilmasa bermasin degan. O'zining aybini yopish uchun bank ikovi endi bizga osilyapti, deydi fermer. Qoraqalpog'istondagi mineral o'g'it sotish bilan shug'ullanadigan firmalardan biri rahbarining aytishicha, ularning terminallari Agrobankning Humo plastik kartalari uchun blok qilingan. Jamiyatimiz birjadan mineral o'g'it sotib oladi. Bitta bizda emas, respublika bo'yicha mineral o'g'it sotish bilan shug'ullanadigan firmalarning barchasini Humo to'lov qabul qilish terminallari Agrobank tomonidan bloklangan. Bankdan so'rasak, Vazirlar Mahkamasining qarori bor emish, lekin bular qarorini boshqacha talqin qilib, fermerlar puli faqat agrokimyo himoyaga tushishi kerak demoqdalar, chunki agrokimyo himoyaning bankdan katta kredit qarzi bor ekan. Biz Markaziy bankka, Adliya vazirligiga murojaat qildik, lekin hech qaysi biri bu masalani yecha olmayapti, deydi tadbirkorlardan biri. Qoraqalpog'istondagi mineral o'g'it olib sotish bilan shug'ullanadigan yana 2 firma rahbari ham ularning terminali Humo plastik kartasi uchun bloklanganini tasdiqladi. Agrobank aksiyadorlik tijorat banki saytida matbuot xizmati sahifasi bo'sh turganligi sababli bog'lanish imkoni bo'lmadi. O'zini Agrobank departamenti xodimi Salohiddin deb tanishtirgan mulozim Ozodlikning bu masaladagi savolini diqqat bilan eshitgach aloqani uzib qo'ydi. O'zbekistonda fermerlarning bankdagi pullarini ularning roziligisiz boshqa hisoblarga o'tkazib yuborish holatlari kuzatilib turadi. Jumladan noyabr oyida Qashqadaryo viloyat Koson tumanidan Ozodlikka arz qilgan fermerlar Agrobank hisobiga tushgan bug'doy, paxta va kredit puli ularning roziligisiz neft mahsulotlari idorasiga o'tkazib yuborilganini aytgan edi. Dastur davomida Agrobank fermerlarga mineral o'g'it sotadigan firmalar terminalini bloklab qo'ydi. Yana bir bandlik agentligi ustidan arz qilindi. Hukumat qonunni o'zgartirmoqchi. Termizdagi saylovoldi uchrashuvi janjalga aylandi. Norozi saylovchilar zalni tark etdi. Hokim yordamchisi mevchilarning hisoblagichsiz ishlayotgan beton zavodini elektrdan uzishga qo'ymadi. Dasturimizning ikkinchi qismidan esa ozod nazar eshittirishini tinglaysiz.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Samarqand viloyat Pastdarg'om tumani majburiy ijro byurosi boshlig'i Ilhom Hamdamov 6-dekabrda ishdan olindi. Ilhom Hamdamov boshchilik qilgan MIB xodimlari 4-dekabr kuni Pastdarg'om tuman obodonlashtirish direksiyasiga qarashli beton zavodida elektr quvvati o'g'irlanganini fosh qilgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. MIB xodimlarining iddao qilishicha tuman hokimining tomorqasiga tosh otgan boshliq shu tariqa jazolangan. Samarqand viloyat majburiy ijro byurosi kadrlar bo'limi boshlig'i Ilhom Hamdamovning ishdan olinishiga hokimlikning aloqasi yo'qligini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Pastdarg'om tuman majburiy ijro byurosining ismi sir qolishini so'ragan xodimining aytishicha Ilhom Hamdamovdan 6-dekabr kuni majburiy ariza yozdirib olingan. Hokimlikning qo'li baland keldi. Boshlig'imizdan 6-dekabr kuni boshqa yengilroq ishga o'tkazishingizni so'rayman mazmundagi majburiy ariza yozdirib olindi. Bu kechagi voqeaning ta'siri ekanligini hammamiz bilib turibmiz. Xodimlari elektr energiyasi o'g'rilarini fosh qilgan boshliqni shu tariqa mukofotlashdi, deydi MIB xodimi. Samarqand viloyati majburiy ijro byurosi kadrlar bo'limi boshlig'i Jamshid Turdimurodov Ilhom Hamdamovning ishdan olinganini tasdiqladi, lekin buni hokimlik tazyiqi bilan bo'lganini inkor qildi. O'zimizning ichki tekshiruvlarimiz natijalariga ko'ra ishdan olingan, lekin bunga hokimlikning aloqasi yo'q. Bundan ortiq ma'lumot bera olmayman, dedi Jamshid Turdimurodov. Lekin ismi sir qolishini so'ragan MIB xodimlaridan biri tekshiruv aynan Pastdarg'om tumanida o'tkazilmaganini aytdi. Noyabr oyida viloyat tumanlari MIBlarida kompleks tekshiruv o'tkazilgan edi, lekin bu tekshiruv Pastdarg'om tumanida o'tkazilmagan. Viloyat majburiy ijro byurosi plandan chiqmaganini bahona qilib, Ilhom Hamdamovni ishdan olib tashladi. To'g'ri, rejani bajara olmaganmiz. Viloyat bo'yicha bor yo'g'i 2-3 tuman chiqqan xolos. Qarang, hokimlikka qarashli betonzavoddagi o'g'irlikni fosh qilganda 2 kun o'tib ishdan bo'shatildi. Buni tuman hokimining yugurdaklari hokimning mutlaq g'alabasi sifatida e'tirof etmoqda. Qonun ezildi. Sindi, chilparchin bo'ldi. MIB muhrini hokim yordamchisi byuroga ko'ra zo'ravonlik bilan uzib tashlaganlar jazolanish o'rniga qonun hammaga bir xil deganlarga jazo berildi, deydi MIB xodimi. Pastdarg'om tuman majburiy ijro byurosi xodimlari 4-dekabr kuni elektr energiyasidan shartnoma va hisoblagichsiz foydalanayotgan Pastdarg'om tuman obodonlashtirish direksiyasiga qarashli beton ishlab chiqarish zavodini elektr tarmog'idan uzgan edi. MIB xodimlari ozodlikka zavodning elektr tarmoqlari korxonasi bilan hech qanday shartnoma rasmiylashtirmagani, hech qanday hujjat taqdim qilolmagani, hech qanday elektr hisoblagich o'rnatmasdan elektr energiyadan to'g'ridan-to'g'ri noqonuniy foydalanib kelganini aytgan edi. Bu maqola tafsilotlari bilan dasturimiz davomida tanishasiz.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Samarqand viloyat Pastdarg'om tumani majburiy ijro byurosi xodimlari qariyb 3 oydan buyon hisoblagichsiz ishlayotgan sement mahsulotlarini qayta ishlash zavodini 4-dekabr kuni elektr tarmog'idan uzishga borganda tuman hokimi yordamchisi va zavod ish yurituvchisining qattiq qarshiligiga uchradi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Majburiy ijro byurosi xodimlari 4-dekabr kuni elektr energiyasidan shartnoma va hisoblagichsiz foydalanayotgan Pastdarg'om tuman obodonlashtirish direksiyasiga qarashli beton ishlab chiqarish zavodini elektr tarmog'idan uzdi. Ushbu zavod joylashgan Qatorterak mahallasida yashovchi voqea guvohining aytishicha, buning ortidan zavod ish boshqaruvchisi Ramshid Annabuzorov tuman hokimi o'rinbosari Asror Mardiyevga qo'ng'iroq qilib, uni chaqirtirgan. Zavodga zudlik bilan yetib kelgan hokim yordamchisi topshirig'i bilan MIB xodimlari qo'ygan plomba va muhr uzib tashlangan. Pastdarg'om tumani MIB boshlig'i o'rinbosari Suhrob Jalilov 5-dekabr kuni Ozodlik bilan suhbatda shunday voqea bo'lganini tasdiqladi.
Borganimizda akamda transformator turibdi alohida. Elektr energiyasi ulangan, zavod to'liq faoliyat olib boryapti, ishlab turibdi. Hech qanday ta'minotchi korxonadan shartnoma rasmiylashtirilgani yo'q. Tegishli hujjat so'ralganda hech qanday hujjat taqdim qilinolmadi aka. Bundan tashqari hech qanday bir elektr hisoblagich o'rnatilmasdan elektr energiyasidan to'g'ridan-to'g'ri noqonuniy holda foydalanish kuzatildi aka.
Surob Jalilovning aytishicha, shundan so'ng zavod elektr tarmog'idan uzilgan.
Vazifamiz doirasida o'sha transformator o'chirtirgan avtomatni o'zimizda bir maxsus muhrlar orqali o'chirib qo'ydik. O'sha yerda ishlayotgan ishchilar voqea holatini ko'rib, hokim yordamchisi lavozimida ishlagan Asaloga Mardiyevni telefon orqali chaqirdi. Yo'q, mana shu baribir formalarni buzib, yana faoliyat olib borishni davom ettirishdi.
MIB boshlig'i o'rinbosari shundan so'ng tuman elektr tarmoqlari korxonasi boshlig'iga chiqib, undan chora ko'rishni so'raganini aytadi.
Rahbarning o'zi ham voqea joyiga yetib keldi, xodimlari ham yetib keldi aka. Qo'yingki, buni tarmoqdan uzib berishmadi. Har xil bahonalar
deydi MIB boshlig'i o'rinbosari Suhrob Jalilov. Ismi sir qolishini so'ragan qator terak mahalla faollaridan biri bu zavodni tuman rahbarlaridan biriga tegishli ekanini iddao qildi. Tuman hokimining yordamchisi Asror Mardiyev shunday voqea bo'lganini tasdiqladi, lekin ozodlik savollariga javob berishdan qochdi.
Yo'q, uni nima qilganmiz, aka? Ko'chiklar qo'yilgan aka, men hozir sizga telefon qilaman aka.
Bo'lmasa siz menga javob bering, kimdir u?
degan Asror Mardiyev aloqani uzdi. Pastdarg'om tumani elektr tarmoqlari korxonasi boshlig'i Hikmat Hayitov ozodlik bilan suhbatda zavodda elektr hisoblagichlar borligini iddao qildi.
Bundayda zavod o'zini o'zida apparatlarda cho'chiklar bor edi. Transformatorda bo'lmaganda faqat mashinalarda hamma yerda olasi bo'lgan. Men qabuldamanki, qabuldan chiqayin, sizga qaytib chiqaman, bo'ladimi?
deb Hikmat Hayitov aloqani uzdi va ozodlikka qaytib qo'ng'iroq qilmadi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha 5-dekabr kuni zavodga elektr hisoblagich o'rnatilgan, lekin u bazaga kiritilmagan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Konsert xususiy bandlik agentligi Yaponiyaga ishga yuborish va'dasi bilan shu yilning aprelida 2000 dollarimni olib, haligacha na ishga yubordi, na pulni qaytardi. Xususiy bandlik agentliklaridan yana bir ustidan bir shikoyat ozodlikka o'zini Samarqandlik Zulfizar deb tanishtirgan ayoldan keldi. Ozodlik konsert xususiy bandlik agentligining telefonlari ishlamayotgani tufayli Zulfizarning shikoyati yuzasidan izoh ololmadi. Ayni paytda bandlik va mehnat vazirligi turli qalloblik sxemalarining oldini olish maqsadida xususiy bandlik agentliklari to'g'risidagi qonunga o'zgartishlar kiritmoqchi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Samarqandlik Zulfizarning ozodlikka aytishicha, u 2000 dollarni konsert agentligiga tanishidan qarz ko'tarib to'lagan. 19-aprelda pulni to'ladik, ishga jo'natamiz deyishdi. Birinchi yig'ilishlarda 150 odamimiz bor degandi. Ular Yaponiyaga o'zlarining odamlaridan kimdir yuborishdi. 100 yaqin odam ishsiz, pulsiz qoldik. 8 oy bo'ldi. Agentlik direktori Mehriddin yomon odamga o'xshamaydi. Beramiz deyapti, kimlargadir qaytaryapti ekan, lekin ololmaganlar juda ko'p. Zulfizar o'zi va boshqalar bergan pullarni uddaburon tadbirkorlar oborotga qo'yganini iddao qildi. Ular pulimizni qanaqadir biznesga tashlab, o'sha biznesdan keladigan daromaddan biz bilan rasyot qilmoqchi, tushunishim bo'yicha. Yaponiyaga borasiz deb 150 odam pul bergan. Undan tashqari yana boshqa davlatlarga deb olgan pul qancha? Milliardlar-ku, deydi Zulfizar. Zulfizar Yaponiyaga borishning qo'shimcha pul va vaqt sarflab, yapon tili darslariga ham qatnaganini bildirdi. Aytishicha, qo'shimcha xarajatlari 300 dollardan oshib ketgan. Rossiyaga o'zim ketganimda bu vaqt ichida mashinaga pul ishlab kelardim, dedi Zulfizar. Ozodlik konsert xususiy bandlik agentligining Samarqanddagi ofisi telefonlariga qo'ng'iroq qilib izoh ololmadi. Raqamlar ishlamayotgani ma'lum bo'ldi. Bandlik va mehnat vazirligi boshqarmasi boshlig'i Dilmurod Isaqulovdan olingan ma'lumotga tayanib, Rossiyadagi nashrlarning xabar qilishicha, joriy yil davomida xorijga ishlashga 2375 muhojir yuborilgan va ulardan 1262 nafari Rossiya korxonalariga joylashtirilgan. Xizmatlar asosan Farg'ona, Andijon, Namangan, Samarqand, Buxoro, Qashqadaryo va Samarqand viloyatlarida ko'rsatilgan. O'zbekiston fuqarolari Rossiyadan tashqari Turkiya, Litva, Latviya, Polsha, Birlashgan Arab Amirliklari, Isroil va boshqa mamlakatlarga ishga yuborilgan. Aytilishicha, bugunga kelib O'zbekistonda xususiy bandlik agentliklari soni 90 taga yetgan va ulardan 58 tasi fuqarolarni xorijda ishga joylashtirish litsenziyasiga ega. Bu litsenziyalar O'zbekiston Mehnat vazirligi tomonidan beriladi. Rasmiy hisob-kitoblarga ko'ra, O'zbekistonning 33,5 millionlik aholisidan 2.3 millioni rasman mamlakat tashqarisida mehnat muhojiratida yuribdi, biroq norasmiy manbalar ular soni 3 milliondan ziyod ekanini aytib keladi. Ozodlik oxirgi 1 yil yilda O'zbekistonda paydo bo'lgan o'nlab xususiy bandlik agentliklari va ular faoliyatidan norozi bo'lgan fuqarolar shikoyatlari to'g'risida xabar berib kelgan edi. Bandlik va Mehnat vazirligi 2009-yilda kamida 1424 nafar respublika fuqarosi bunday tuzilmalar tomonidan aldanib, puli qaytarilmayotganini rasman tan oldi. Bunday tuzilmalarning ayrimlariga nisbatan jinoyat ishlari ochildi, yana bir qanchasi litsenziyalardan mahrum etildi. Ommaviy noroziliklar va stixiyali mitinglar soni ko'payishi ortidan O'zbekiston Bandlik va Mehnat vazirligi turli qalloblik sxemalarining oldini olish maqsadida xususiy bandlik agentliklari to'g'risidagi qonunga o'zgartirishlar kiritmoqchi. O'zgartirishlar kiritilgach, xususiy bandlik agentliklari jabrlangan tarafning barcha xarajatlarini qoplashga majbur etiladi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Termizdagi saylovoldi uchrashuvi janjalga aylandi, norozi saylovchilar zalni tark etdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 4-dekabr kuni Termiz arxitektura va qurilish kasb hunar kolleji binosida joylashgan 213-chi saylov uchastkasida Oliy Majlis Qonunchilik palatasi va Xalq deputatlari Surxondaryo viloyat kengashi deputatligiga nomzodlarning Muhiddin Eshtemirov mahallasi aholisi bilan saylovoldi uchrashuvi o'tkazildi. Uchrashuvda Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatligiga 4 partiya qo'ygan nomzodlar, ularning ishonchli vakillari ishtirok etdi. Uchrashuvda qatnashganlarning ozodlikka aytishicha, nomzodlarning aytilgan vaqtdan 32 minut kechikib kelgani nopisandlik ifodasi sifatida oddiy xalq e'tiroziga sabab bo'lgan. Saylovchilar bilan uchrashuvga Termiz tuman hokimining sobiq o'rinbosari To'ra Zoirov raislik qilgan. Nomzodlar saylovoldi dasturlari bilan qisqacha tanishtirgandan so'ng, saylovchilar bilan ochiq muloqot boshlandi, deydi bu uchrashuv tafsilotlarini ozodlikka yuborgan qatnashchilardan biri. Ochiq muloqotda Muhiddin Eshtemirov mahallasi saylovchilari o'zlarini qiynab kelayotgan muammolar, xususan tabiiy gaz, elektr energiyasi, yo'l ta'miri va toza ichimlik suvi bilan bog'liq muammolarni tilga olgan va bo'lajak deputatlardan bu muammolarni qanday hal qilmoqchi ekanini so'ragan. Aytilishicha 4000 ga yaqin odam yashovchi bu mahalla 2016-yil dekabrida Termiz tuman hokimligi qarori bilan tabiiy gaz tarmog'idan uzilgan. O'tgan yillar davomida mahalla aholisining turli davlat idoralari va rahbarlariga takror-takror qilgan murojaatlari natija bermagan. Guvohlarga ko'ra, saylovchilar viloyat hokimi To'ra Babalov va tuman hokimi Shuhrat O'rinov faoliyatidan noroziligi, na bu rahbarlar va na joriy deputatlarning bu hududga oyoq bosmagani, kuchayib borayotgan korrupsiya haqida ochiq gapira boshlagan. Termiz tuman hokimining sobiq o'rinbosari To'ra Zoirov Muhiddin Eshtemirov mahallasiga umuman tabiiy gaz berilmasligini baralla aytib, boradigan joyinga bor degan mazmunda gapirish ortidan to'planganlar birdan o'rnidan turib norozilik bildirishga o'tgan. Ozodlikka yuborilgan videolardan norozi saylovchilarning minbarda o'tirganlarga qarata baqirganlari eshitiladi. Zalda to'planganlarni guvohlarning aytishicha, hokimiyat vakillari va deputatlikka nomzodlar emas, balki xalq deputatlari Surxondaryo viloyat kengashiga nomzodini qo'ygan, ammo minbarga chiqarilmagan tadbirkor Haytali Allamurodov tinchlantirgan. Ozodlik 4-dekabr kungi saylovoldi uchrashuvida qatnashgan deputatlikka nomzodlar bilan bevosita bog'lanib, ularning saylovchilar qo'ygan talablarga javobini o'rganishga hozircha muvaffaq bo'la olmadi. 22 dekabr kuni O'zbekistonda Oliy Majlis va mahalliy kengashlarga saylovlar bo'lib o'tadi. Islom Karimov o'limidan so'ng birinchi marta o'tkazilayotgan bu saylovlar haqida ozodlikka kelayotgan xabarlarga ko'ra, nomzodlar ro'yxati asosan yana ijroiya hokimiyati tomonidan tuzilmoqda.
Ozodlik radiosi. Hodisa. Toshkent shahar yong'in xavfsizligi xizmati boshqarmasi 5-dekabr kuni tushdan keyin yangi qurilayotgan Islom sivilizatsiyasi markazida yong'in chiqqanini tasdiqladi. Boshqarma bayonotiga ko'ra, soat 16:38 da Olmazor tumani Zarqaynar 1-tor ko'chasida joylashgan yangi qurilayotgan Islom sivilizatsiyasi markazi hududida 150 kvadrat metr maydonda teplizolyatsiya, pinoplast mahsulotlari yonib ketgan. Rasmiy bayonotdan tushunilishicha, yong'in oqibatida yangi qurilayotgan binoga zarar yetmagan. Yong'in o'chirish jangovar bo'linmalari chaqirilgan manzilga soat 16:44 da yetib borgan va ko'rilgan tezkor chora harakatlari natijasida yong'in 16:54 da qurshab olinib, 17:06 da o'chirilgan deyiladi boshqarma xabarida. Toshkent Islom sivilizatsiyasi markazi bosh xomisi asl namanganlik milliarder Alisher Usmonovdir. O'tgan yili Forbes jurnali muxbiri bilan suhbatda Usmonov bu markaz qurilishiga allaqachon 100 million dollar yotqizganini aytgan edi. Toshkentning eski shahar qismidagi tarixiy Hazrati Imom majmuasi yonida Islom sivilizatsiyasi markazi qurilishi 2018 yilning iyunida boshlangan. Prezident matbuot xizmati o'shanda Prezident Mirziyoyevning 15 iyun Ramazon hayiti kuni majmuaga borganini xabar qilgandi. O'shanda Mirziyoyev qurilishni rasman boshlab bergan edi. Rasmiy xabarga ko'ra, Islom sivilizatsiyasi markazi 10 gektarlik maydonda qurilmoqda. Markazdan maqsad O'zbekistonda yetishib chiqqan olim va mutafakkirlar merosining tarixiy va zamonaviy sivilizatsiyadagi o'rnini tadqiq etish deb aytilgan. Markaz qurilishiga pul bergan asl namanganlik Alisher Usmonov esa Rossiyaning eng badavlat odamlaridan biridir. Usmonovning boyligi 2018 yili 12 milliarddan oshgani aytilgan. Usmonov ham Rossiya ham O'zbekiston prezidenti bilan yaqin aloqada ekani kuzatilgan va har ikkala davlat rahbari tomonidan taqdirlangan. O'tgan yil avgustda 65 yoshga to'lgan Usmonovni Shavkat Mirziyoyev El-yurt hurmati ordeni bilan taqdirlagan bo'lsa, Vladimir Putin noyabr oyida unga 3-chi darajali vatan oldidagi xizmatlari uchun ordenini bergan edi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlikda matbuot sharhi.
O'rta asrlar sharoitida davolangan 25 kunlik chaqaloq oxir-oqibat nobud bo'ldi. Firibgarlikni kasb qilib olgan xususiy bandlik agentliklari faoliyati fosh etildi. DNK tekshiruvidan so'ng toshkentlik ayolning xiyonati ma'lum bo'ldi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 25 kunlik chaqalog'idan ayrilgan toshkentlik ayol Yelena Sarevskaya shifokorlar ustidan arz qildi. Daryo o'z nashriga ko'ra, bolalar jonlantirish bo'limlarida elementar dori-darmonlar, kislorod niqoblari yetishmasligidan ayol shikoyat qilgan. Farzandimni issiq suv bilan to'ldirilgan baklashkalar bilan isitishdi. Bu nimasi? Biz o'rta asrlarda yashayapmizmi? Farzandimni endi qaytarib bo'lmaydi. Biroq bunday yordamga muhtoj bolalar juda ko'p. Biz butun respublika aholisi kasal bolalarning yo operatsiyasiga yo dorisiga pul yig'amiz. Boshqa normal mamlakatlarda bunday holat kuzatiladimi deya savolga tutadi Sog'liqni saqlash vazirini Yelena Sarevskaya. Ayol o'z murojaatida shuningdek tibbiyot muassasalaridagi korrupsiya haqida gapirgan. Sog'liqni saqlash vaziri Alisher Shodmonov farzandini yo'qotgan Yelena Sarevskaya hamdardlik bildirgan. Ma'lum qilinishicha, 2-dekabrda vazirning buyrug'i bilan ishchi guruh tashkil etilib, o'lim qayd etilgan tibbiy muassasada tekshiruv boshlangan. O'zbekistonda tashkil etilgan xususiy bandlik agentliklarining aksari firibgarlikni kasb qilib olgan deya yozadi Darakchi nashri. Masalan, Human xususiy bandlik agentligi mansabdorlari Chexiya, Yaponiya, Germaniya, Bolgariya kabi davlatlarga ishga jo'natish va'dasi bilan fuqarolarning 20 milliard so'mdan ziyod pulini o'zlashtirgan. Mamlakatda fuqarolarni xorijda ishga joylashtirish litsenziyasiga ega 65 ta agentlik faoliyat yuritayotgan bo'lsa, ularning 30 tasi shu vaqtga qadar birorta ham talabgorni chet elga yubormagan. O'zbekistonda jarrohlarning OIV, ya'ni odam immun tanqisligi virusiga chalingan bemorlarga yordam ko'rsatishni rad etish holatlari uchramoqda. Bu haqda Ishonch va hayot nodavlat tashkiloti raisi, 20 yildan buyon ushbu xastalik bilan kurashib kelayotgan Sergey Uchayev Huk Report nashriga bergan intervyusida ma'lum qilgan. Uchayevga ko'ra, bunday holatlarda ishonch va hayot kabi nodavlat tashkilotlarining huquqshunoslari ko'makka keladi va shifokorlarga yordamdan bo'yin tovlash noqonuniy ekanini tushuntiriladi. Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotida keltirilishicha, 1-noyabr holatiga ko'ra, O'zbekistonda OIVga chalinganlar soni 42098 nafarni tashkil etadi. Joriy yilning 10 oyi davomida mamlakatda 3337 ta OIVga chalinish holati qayd etilgan. Normativ huquqiy hujjatlar portalida muhokamaga qo'yilgan prezident qarori loyihasi qabul qilingidek bo'lsa, O'zbekistonda mebel narxi oshib ketadi. Bu haqda Telegramdagi Davletov o'z kanali xabar beradi. Qaror loyihasida yog'och qirindili plitalar hamda ularning muqobil turlarini ishlab chiqarishni yanada rivojlantirish, importni qisqartirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida deb nomlanadi. Unga ko'ra, mamlakatga import qilinayotgan 1 metr kub yog'och qirindili plitalar va uning muqobil turlariga 2020 yil 1 yanvardan boshlab qat'iy 25 AQSh dollari hamda 2021 yil 1 yanvardan boshlab qat'iy 30 AQSh dollari miqdorida aksiz solig'i joriy etiladi. Qayd etilishicha, aksiz solig'idan mebel ishlab chiqarish bilan shug'ullanayotgan kichik biznes vakillari jabr ko'radi. Imkoniyati yetmagan tadbirkorlar o'z faoliyatini to'xtatadi va yangi ishsizlar paydo bo'ladi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'onistonda hayot kechiradigan ayrim elatlar, ayniqsa pushtunlar yoshlari o'zbeklarning tarixi va madaniyatini o'rganishga intilmoqdalar. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Asosan pushtun millatiga mansub yoshlar tomonidan boshqariladigan Tok Inson nomidagi madaniy jamg'arma poytaxt Kobulda o'zbek millati tarixi va madaniyatini Afg'onistonda hayot kechiradigan ayrim elatlar, ayniqsa pushtunlarga tanishtirish uchun Afg'oniston milliy madaniyatida o'zbeklarning o'rni unvoni ostida bir yig'in o'tkazdi. Mazkur yig'inda Kobul universiteti turkiy tillari departamenti o'qituvchisi Hamid Todosh, o'zbek kuzatuvchi Asadulloh Nadim va boshqalar mamlakat o'zbeklarining o'tmishi, Afg'oniston tarixida tutgan o'rni va roli hamda mamlakat o'zbeklarining Afg'oniston milliy madaniyati rivojiga qo'shgan hissasi atrofida so'zladilar. Tok Inson nomidagi madaniy jamg'arma boshliqlaridan Emal Ajmal biz bilan suhbatda. Afg'oniston o'zbeklari mamlakat milliy madaniyati shakllanishiga salmoqli hissa qo'shgan xalq ekanini ta'kidlab, boshqa elatlar qatorida mamlakatda istiqomat qiladigan pushtunlar va o'zbeklar munosabatlarini tobora yaqinlashtirish uchun bu qabil tashabbuslarni ko'proq amalga oshirilishini ma'lum qildi.
Turkdabarano xususan de uzbakano de zay ta'rif payduku, de uzbaki farhang de zay ta'rif payduku.
Ushbu marosimda chiqish qilgan Asadulloh Nadim, Afg'oniston o'zbeklari va pushtunlari aro tarix bo'yicha yaqin hamkorliklar bo'lganiga ishora qilib, kelajakda o'zbek xalqi bilan pushtunlar do'stligi mustahkamlanishiga jiddiy ehtiyoj borligini bildirdi.
Sultan Mahmuddan boshlanib, Toshruzgacha o'zbeklar, pashtunlar muhim arsalarga hamkorlik qilib kelganlar va bu hamkorlik sabab bo'lganki, pashtunlar qudrat rasiga kelsa, o'zbeklar ham birgalarga to'xtab ishlasalar, kelajakka ham bu hamkorlikni nabat biz kam ko'zga ko'rsak, chunki bu yaqin birga ishlab kelmoq sabab bo'ladiki, yana bu ikkala katta qamdarasiga do'stlik, hamkorlik va tinchlik bino bo'lsa.
So'nggi 40 yil davomida Afg'onistonda davom etib kelgan ichki nizolar tarix davomida yonma-yon yashab kelgan turli elatlarni bir-biriga dushman qilib qo'ygan hollari ham kuzatilgan degan Nadim, Afg'oniston aholisi ayniqsa mamlakat o'zbeklarini do'stona munosabat qurish orqali mamlakat taqdiriga ijobiy hissa qo'shishiga zarurat bor deydi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Samarqand, Urganch va Namangan aeroportlarini Rossiya shirkatiga berishga oid muzokaralar boshi berk ko'chaga kirgan. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Moskvada joylashgan Novoport kompaniyasining Samarqand, Urganch va Namangan aeroportlari boshqaruvini qo'lga olish masalasida Toshkent bilan muzokaralari boshi berk ko'chaga kirgan. Bu haqda Rossiyaning Kommersant gazetasi muzokaralarga bevosita aloqador anonim manbasiga tayanib xabar qildi. Bu muzokaralar haqida Ozodlik joriy yilning 6-iyun kuni Toshkent mulozimlari va aviatsiya mutaxassislariga tayanib xabar bergan edi. Rossiya nashrining 5-dekabr kuni yozishicha, Toshkent hukumati Novoportning bu aeroportlarni 30 yildan ko'proq muddatga konsessiya asosida berish so'roviga rozi bo'lmagan. O'zbekistondagi turizm markazlari sanalgan shaharlar xalqaro aeroportlari boshqaruvining imijimida ochiq tenderlarsiz asl egasi yashirin Rossiya kompaniyasi berilish ehtimoli aviatsiya xavfsizligi, moliyaviy iqtisodiy ochiqlik masalasida turli xavotirlarga sabab bo'lgan edi. Xususan, O'zbekiston xalq shoiri Jamol Kamol bu xabar ozodlikda chiqishi ortidan O'zbekiston Oliy Majlis Qonunchilik palatasiga rasman murojaat qilib, milliy aeroportlarning Rossiya shirkatiga berilishi borasida munosabat bildirishni so'ragan edi.
Bugun aeroportlarni bersak, ertaga temir yo'llarni bersak, endigi kuni O'zbekistonni ham beramiz. Yana buni qarangki, Urganch, Samarqand, Namangan, shuni bir chiziq torting. O'zbekistonni u boshidan bu bosh. Demak, shu o'rtadagi havoni inon ixtiyori boshqalarning qo'lida. Bu qanday bo'ldi?
Degan edi Jamol Kamol jumladan. Toshkent va Novoport o'rtasidagi qariyb bir yillik muzokaralarning samarasiz tugayotgani va tomonlar kelishmovchiligining asl sabablari haqida Ozodlik hozircha rasmiy ma'lumotga ega emas. 5-dekabr kuni Ozodlik bilan gaplashgan aviatsiya sohasi mulozimlaridan biri Novoport bilan muzokaralarning boshi bir ko'chaga kirgani ortidagi asosiy sabab bu shirkat ixtiyorida uchala aeroport modernizatsiyasi uchun zarur 500 million dollarning borligiga oid shubhalar ekanini bildirdi. Ular jannatga bepul kirmoqchi, bizning bozorimizga cho'ntagidan bir tiyin chiqarmasdan kirmoqchi bo'layapti. Shunga kelishuv o'xshamayapti, deb izohladi joriy vaziyatni Ozodlik gaplashgan Toshkent mulozimi. Kommersant gazetasining yozishicha Novoport shirkati qo'ygan shartlarni qabul qilmagan Toshkent hukumati joriy oy Samarqand, Urganch va Namangan aeroportlari boshqaruvi uchun yangi investor qidirishga kirishgan. Gazeta Yaponiyaning Sumitomo Corporation guruhini ehtimoliy yangi investor sifatida tilga olgan. Rossiya mintaqalarida 16 ta aeroport egasi sanalgan Novoport shirkati aksiyalarining bir qismi Roman Trotsenkoga qarashli bo'lsa, uning qolgani egasi Qibrisda ro'yxatga olingan offshore kompaniyasiga tegishli. Bu offshore kompaniyasining asl mulkdori kim ekani jamoatchilikka ma'lum emas.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Turkiyalik tadbirkor O'zbekistondan ipol suv olib kelgan katta pulini firibgarga oldirib qo'yganidan shikoyat qildi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Turkiyadagi gazlama shirkatlariga O'zbekistondan kala va ip sotib olish uchun 24 oktyabrda Toshkentga kelgan 35 yoshli tadbirkor 34 ming AQSh dollari miqdoridagi pulini firibgarga oldirib qo'yganini Ozodlikka bildirdi. Turkiyalik tadbirkorning gaplarini pul oldi berdisiga guvoh bo'lganini aytgan o'zbekistonlik yana bir tadbirkor tasdiqladi. Muammosini toshkentlik tanishlarining gapiga kirib, ko'chada hal qilishga urinib ko'rgan turk tadbirkori Turkiya elchixonasi maslahati bilan O'zbekiston huquq-tartibot idoralariga murojaat qilmoqchi. Durg'ut Irfonning iddaosicha u 1976-yil Toshkent tumanida tug'ilgan EX ismli shaxs O'zbekistondan kala va ip olib kelishiga yordam beraman deb uning ishonchiga kirib, 34 ming naqd AQSh dollarini olib qochib ketgan. Men O'zbekistonda ishlab chiqariladigan kalava ipini sotib olish uchun kelgan tadbirkorman. Meni aldab chuv tushirishdi. 34 ming dollar pulimni olib qo'yishdi. Shu onda Toshkentda bir tiyin pulsiz tanishlarimning uyida o'tiribman. Prokuratura va boshqa huquq-tartibot organlari mening ishimni ko'rib chiqishini istayman. Tadbirkor Turg'un Irfon EX ismli shaxsga 3 pachka 100 talik AQSh dollari berayotgani aks etgan fotoni taqdim qildi. Fotoda EXI deya iddao qilingan shaxs qo'lida 3 pachka 100 talik AQSh dollarini olayotgani aks etgan. Ozodlik turk tadbirkorining EXI ismli shaxsga pul berganiga guvoh bo'lgan o'zbek tadbirkori 35 yashar Ixtiyor Abdullayev bilan ham gaplashdi. Kalava ip shirkatida ishlaydigan Ixtiyor Abdullayevning aytishicha, EXI ismli shaxs kalava ip olib berishni va'da qilgan, lekin pulni olib qochib ketgan. Kalava ipi olib kelib beraman deb ko'zimning oldida Durg'ut Irfondan 3 pachka pul oldi. Meni ham ishontirdi. Meni xotinim hijobda deya o'zining halol ekanligini ta'kidladi. Keyin shu ketgan badar ketdi. Telefon nomerini o'zgartirib tashagan. Bizdan qochib yuribdi. Durg'ut Irfon prokuraturaga shikoyat qilmoqchi edi. Men uni to'xtatib, ko'cha bolalari hal qilib beradi dedim. Ammo hech kim hal qila olmayapti, dedi Abdullayev. O'zbekistonda ishlab chiqarilgan kalava ip tijorati bilan shug'ullanadigan Abdullayevga ko'ra, EX ismli shaxs Durg'ut Irfondan boshqa yana ikki turk tadbirkorining pulini olib qaytib bermagan. Abdullayev Ozodlik bilan suhbatda EX ismli shaxsdan pand yegan barcha tadbirkorlar haqida huquq-tartibot organlariga ko'rsatma berishga tayyor ekanini ham ta'kidladi. Firibgarga pulini oldirganini iddao qilgan 35 yashar Durg'ut Irfon Ozodlik bilan suhbatda O'zbekistondagi Turkiya elchixonasiga borib o'zlaridan aytgani va elchixona maslahatiga ko'ra yaqin kunlarda huquq-tartibot organlariga shikoyat qilajagini bildirdi. Assalomu alaykum, mikrofon oldida Shuhrat Bobojon, bugungi suhbatdoshimiz filologiya fanlari doktori, 6 roman va 10 kitoblar muallifi, yozuvchi Ulug'bek Hamdam. Ulug'bek aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, shukrdaga yaxshimisiz?
Rahmat. Endi mana adabiy jarayonlar O'zbekistonda bir yangi bir bosqich deb bo'lyapti, chunki xususiy nashriyotlar bor. Masalan, shu paytgacha nashr bo'lmagan kitoblar nashr bo'lyapti, tarjima bo'lyapti, ichida xatolari bilan bo'lsa ham, lekin bular ko'pincha chet el adabiyotini bosyapti-da. Masalan, Jorj Oruelni, Teodor Dreyzerni, shularning asarlari bosilyapti, lekin o'zbek adabiyoti nima bo'lyapti shu kunlarda? Bir katta asarlar yozildimi? Mana savol sizga. Marhamat.
Endi kitoblar ko'rayotganingizdek bosilyapti. Jahon adabiyoti ham, o'zbek adabiyoti ham nashr qilinyapti. Va talabalar, o'quvchilar ularni har xil saviyada yoqtirib o'qishyapti. Keyingi paytda aytganingizdek, o'sha Aruelni kitoblari, o'sha Bolxona va 1984 degan kitoblari chop etildi va o'zbek o'quvchilari tomonidan ancha qizg'in olindi. Albatta, lekin shu bilan birga chop etilmayotgan joylari ham bor. Ularni nashrlarga men, masalan, jahon adabiyotidan, o'zbek adabiyotidan talabalarga dars beraman. Chop etilishi kerak bo'lgan asarlar ro'yxatini yoki bo'lmasa nomlarini doimo aytib borishga, shularni chop qilsa yaxshi bo'lishiga, ham ma'naviy tomondan ham moddiy tomondan yaxshi bo'lishiga yaxshi bo'lishini aytib turaman. Lekin albatta muammo har doim bo'lganidek hozir ham bor. O'quvchini saviyasi har xil, kitobni saviyasi har xil. Kitob aytganingizdek tanlab o'qilishi kerak. Har qanday kitob o'qib bo'linmaydi, chunki har qanday kitob insonni umri o'zi qisqa, insonni o'zi umri qisqa. Shu ma'noda tanlab o'qilganda ham yaxshi asarlarni o'qib bitirishga bir insonni umri yetmaydi. Shuning uchun biz masalan ko'pincha haligi dunyoda ham bor, dunyo standartlari ham bor. Dunyoning eng 100 eng yaxshi asari, dunyoning eng 100 yaxshi romani qissasi hikoyasi degandek. Bular ham endi ma'lum bir subyektiv nuqtai nazardan qaraladi. Men uchun masalan boshqa 100 asar bo'ladi, siz uchun boshqa 100 asar bo'ladi. Lekin shunga qaramasdan mana shunday yaxshi asarlar o'qishiga ularni olg'a intiladigan, hech bo'lmasa bugungi holatidan yaxshiroq bir holatga, balandroq bir holatga olib chiqadigan asarlarni tanlab berish kerak. Chunki hammamiz ham yaxshi asarni yaxshiligini tushunib yetguncha qancha ko'ylakni yetganmiz, qancha boshlarimizni devorga urganmiz, qancha bema'ni asarlar o'qiganmiz. Shu ma'noda o'quvchilarga o'sha tetapaya bo'layotgan o'quvchilarga bosqichma bosqich qanday asarlarni o'qishda ulardan oldinroq ko'ylakni ko'proq yetgan mutaxassis bo'lgan odamlar, adabiyotshunoslar, yozuvchilar va boshqa insonlar ana shunday ro'yxatlarga kelsa, kitob mutolaasi ham ma'lum bir millatga xizmat qiladi deb o'ylayman. Chunki ko'rib turibmiz, ko'pincha mana haligi savollar beriladi. Qaysi kitobni o'qidingiz oxirgi marta deydi. Shunaqangi kitoblarda aytishadiki, shunaqa asarlarda aytishadiki, endi bu haligi nima deydi, mazmuni to'piqqa ham chiqmagan yoki juda primitiv, juda jo'r, hali faqatgina oldi qoshliga asoslangan bir asarlarni o'qidim deya mana shuni zo'r asar sifatida o'quvchilar nima qilishadi, javob berishadi. Shu ma'noda jiddiy asarlar reklamasi, targ'iboti judayam kerak degan xulosaga keldim oxirgida.
Ulug'bek aka, mana Qozog'istonda turkiy dunyoda Nobel mukofoti olgan prozaik yozuvchi Orxon Pamukni Mening nomim qirmizi asari tarjima qilindi qozoq tiliga, chop qilindi. Lekin haligacha Orxon Pamukni birorta asari tarjima bo'lmagan o'zbek tiliga. Odatda sovet davrida eng ko'p tarjima O'zbekistonda bo'lardi. Barcha asarlar O'zbekiston tarjima qilingan. Bu oqsashni nima deysiz endi?
Bu endi qancha tarjima qilingan? Shoir, tarjimon Sherobod Subhon, katta shoir Miraz Azamlar Orxon Pamukni o'sha ba'zi bir asarlardan parchalar tarjima qildi va jahon adabiyoti jurnallarida boshqa joylarda berildi. Lekin siz aytgandek, to'liq tarjima qilinmadi. Negadir to'liq tarjima qilinmadi? Buni endi sabablarini bilmadim, boshqa ko'pgina asarlar tarjima qilindi. Agar haq to'lanmayapti deydigan bo'lsak, tarjimaga yaxshi haq to'lanmayapti deydigan bo'lsak, boshqa asarlar tarjima qilinyapti-ku. Nega endi bu tarjima qilinmadi? Qolaversa, biz masalan universitetda Orxon Pamukni Mening otim qirmizi degan asarini talabalarga o'qishga beramiz. O'sha lotin alifbosida turk tilida o'qib, xabardor bo'lib, u haqda gaplashishga harakat qilamiz. lekin siz aytgandek ayni shuda tarjima qilinmadi.
Umuman olganda bu asarda bilasizmi Bekzod obrazi ham borda. O'zbek rassomi deb qabul qilingan qadimiy miniatyurachi Kamoliddin Bekzodni nimasi ham o'tadi liniyasi tarzida, ya'ni har holda o'rtoq mushtarak tariximiz borda bu yerda. Endi yana bitta savol, mana biz men kecha yozdim shu maqolani, milliarder Alisher Usmonov italyan haykaltaroshi Michelangelo haqidagi filmga prodyuserlik qildi. Bu film biror bir kassa keltirmayapti. Oldindan ham ma'lum dedi buni rejissyori ham. Italiyada suratga olindi. 15 million euro sarfladi Alisher Usmonov. Endi bundan oldin Alisher Usmonov o'zbek kinochisi Elyor Ishmuhammedovni Sevishganlar 2 va asl o'zbekistonlik kinochi Rustam aka Hamdamovni Tubsiz qof filmlarini ham prodyuseri bo'lgan, ya'ni lekin mana kommentlarni o'qiyapman, o'sha dedi 15 million euroni ko'mirob bersa bo'lardi, yoqardik uyimizda deb yozishyapti-da o'zbeklar. Shunga nima deysiz shu masalaga? Nima muhim? Ko'mirmi yo o'sha jahon
dudolatgan kino. Agar u masalaga xalqni o'sha chiroqlar yozmasini keladigan bo'lsa, o'zbekistonlik xalqlar, istiqbolli xalq, o'zbekistonliklar istiqbolli xalq. Bir yaqin mana qishloqqa borib keldim, ularga haqiqatan chiroqlar, gazni uzluksiz berishni o'zi, boshqa narsa qilmasak ham shuni o'zi ularni ko'p ishlar qilishiga yetarli bo'ladi. Va o'sha imkonni berib qo'ysak, gazini va suv nimasini chirog'ini berib qo'yadigan bo'lsak, xalqni o'zi o'zini holatidan ko'p ishlar, yaxshi ishlar qila oladi. Xalqni bu yoqda og'ir bo'lib turgan paytda mana shunday pullar, mana shunday proyektlarga sarflanyapti-yu, yaxshi mablag', yaxshi foyda olib kelmayapti ma'naviy, moddiy jihatdan degan. Albatta ashirasa bu mablag'ga. Albatta boshqacha o'ylaysan, shu mablag' mana bu yo'nalishga ketganda yaxshi bo'lardi. Endi bilasizmi, mana kinolar ham ishlayapti. Hozir mana O'zbekiston o'zbek kinolariga bergan mablag'larni ham o'zlari o'sha pulga monopoliya qilib, ega chiqish uchun, ssenariy uchun pul olish uchun o'zlari yozyapti. Bu kinoni ssenariyini yozish hazilakam narsa emas, bu butun boshqa badiiy asar bo'la. U kinoni ishlash u ikkinchi masala. Avvalo ssenariy bo'lishi kerak, so'z bo'lishi kerak. Mana shu yerda meni nazarimda ko'pgina masalalar o'zini gohi maqsadiga yetib bormayapti.
Endi o'zbek kino tarixida Ulug'bek aka, men Shuhrat Solihovich tirik paytda gaplashganman, Abbosov aytdiki, o'sha o'zbek tilini yaxshilash uchun Abdulla Qahhor bilan hamkorlik qilganman Mahalla Dudugan filmida, o'sha kasal bo'lsa ham yozib bergan, o'zbek tilini aytib bergan ssenariy nimada yozilganda Leningradda. Tarjimon texnik tarjima bo'lgan va odamlar odamday gapirishini Abdulla Qahhor ta'minlab bergan ekan. Ikkinchi nima, tajriba Dilbarim filmida Odil Yoqub ishtirok etgan ekan. U yerda ham o'sha Baxtiyor Ixtiyorov rol o'ynaydi. Va uchinchi tajriba mana Ali aka Hamrayev suratga olgan Yor Yor filmini 55 yilligi Toshkentda o'tkazildi, bayram qildi. Mana Baxtiyor Ixtiyorov, Sohibxo'jayevlar o'ynaydi. Bir komediya film Yor Yor, butun kino davomida butun respublika bo'ylab ikkita odam Zulfiya degan qizni izlab yurishadi. Bu ham ssenariysi Moskvada yozilgan bo'lsa ham, dialoglarni o'zbek yozuvchilari Abdulla Qahhor, Odil akalar boshqalar yozib yordam berishgan. Shu ma'noda o'sha Yor Yor filmini yashovchanligi va bugungi kinolarni yulduz ko'rmay so'nganligi haqidagi fikrlaringiz.
Ana ko'ryapsizmi, o'zidan tasdiqlayapsiz. O'sha Shuhrat Abbosov bilan dasturxonning ustida men ham o'sha mahallada turduvga haqida savollar berib qiziqqanman, eslayman dedim. O'sha Qahhordan kelsin, Odil Yoqubdan kelsin, ko'ryapsizmi, meni yuqorida aytgan fikrlarimni qo'llab quvvatlayapti bu fikringiz. O'zini mutaxassisi, chumchuq so'zi ham qattiq so'zim bu ham. O'zi mutaxassisi bilan kelishib ishlash kerak, tandem holida ishlash kerak. O'sha Yor Yorni eslayapsiz, boshqa kinolarni eslayapsiz, Mahalla Dudugi eslayapsiz. U yerdagi iboralar eng kerakli nuqtani topib, yozuvchi ana shunga urg'u beryapti, tagini chizyapti. Va bu estetik zarba bo'lib, estetik falsafiy hayotiy turmushiy zarba bo'lib ana shu yerga urilyapti. Va o'z o'rniga urilganda o'sha so'z, o'sha ibora ma'lum o'sha xalqona ifodalar qolipga tushganday qilib berila olsa, bu xalqda yashovchanligini ta'minlaydi. Bu qonuniyat bu. Agar tilda nimadir shunday yaxshi degan bir nuqtai nazardan kelib chiqadigan bo'lsangiz, xalqni o'sha hayotida, xalqni hayotida eng qiziqarli bir momentlarda tutib olgan ifodalar o'zini o'rnida hayotiy voqea bilan kelib o'zini o'rnida aytiladigan bo'lsa, u yashab ketadi. Kinoni ham ancha-muncha baland pastiga qaramasdan ana shunday momentda ko'tarib turadi. O'sha yor-yorda ham boshqada ham mana ozroq kamchilikka munosib bo'lgan, loyiq bo'lgan joylari, tanqidga loyiq bo'lgan joylari bo'lishiga qaramasdan xalqni yaxshi ko'rib haligi nima qilishi, ko'rishi, tomosha qilishi, haligi duel degan kinolar ham bor edi. Undan tashqari haligi chiroq tagidagi duel degan kinolar bor. Bu yerdagi ifodalarni qarang, haligacha bir-birimizga aytib qolib qolamiz. Bularni hammasi xalqni hayotini yaxshi bilishga. Cho'lpon aytadi-yu, xalqni ichiga bulaylik, butun kuchini, butun nimani xalqni ichidan olaylik. Xalqqa, odamlarga, ko'pchilikka, kino bu ko'pchilikni millionlar deb qaraydi. Ba'zi shunday ekan, o'sha ko'pchilikni, millionlarni xalqni yaxshi biladigan odamlarni nimaga jalb qilish kerak? Ssenariyga, kinoga jalb qilish kerak. Bir paytlar bo'lsa, mana Kaminani muvozanat romanini o'zbek kinodan telefon qilishi bir 10 yillar oldin aman kino qilamiz. Bordim men, kitobni olib bordim, romanni ko'tarib bordim va shunda aytishdiki, ssenariyni biz yozamiz dedi, siz faqat ruxsat bersangiz bo'ldi, biz siz mutlaqo aralashmaysiz. Xo'p, qanaqa qilib yozasiz dedim. Qanaqa qilib yozasiz? Deganimda oxirgi momentini aytdi, Yusuf dedi, oxirida dedi, bayroq ko'tarib ko'chaga chiqardi. Bu qolip sovet davridan kelayotgan qolip, bu bayroq ko'tarib ko'chaga chiqish. Men aslo rozi bo'lmadim. Kino bo'lmasa bo'lmasin dedim, lekin asarga tegmang, asarni buzmang degan joylar esimda bor. Mana shunday
bu muammo bo'lmay qoldi. Yozuvchi va kino o'rtasidagi muammo kino paydo bo'lganidan boshlab bor, ya'ni bu Gabriel Marquez o'z asarlarini kino bo'lishiga anchayin izn bermay keldi, ya'ni o'zgartirasizlar degan.
To'g'ri.
Kinochilarning o'zlarining haqiqati bor, kino bu vizual, dinamika bo'lishi kerak. Kitob ancha sekin ketadi. O'tgan yili Damir Salimov olamdan o'tdi-da, Shumbola filmini suratga olgan. Kino rejissyori uni ko'p odam taniydi, tanimaydi. Kinoni hamma ko'rgan bo'lsa ham, rejissyorni ko'p odam tanimaydi. Endi mana bu yil Toshkent City'de o'sha film qahramoniga haykal qo'yildi. Bu O'zbekistonda birinchi voqea. O'zi Rossiyada juda ko'p kino personajlariga haykallar qo'yilgan. Lekin O'zbekistonda birinchi marta o'sha Shumbolaga haykal qo'yildi Toshkent City'de. Birovlar qarshi ham chiqdi. Nima uchun Cho'lponning haykalini qo'ymasdan Shumbolaning haykalini? Menga yoqdi lekin. Shu ma'noda mana bu Shumbola kitobini men qayta o'qib chiqdim-da. Agar bugungi badiiy kengashga o'sha kitobni olib borsak aytardiki, qani bu yerda ijobiy qahramon derdi. Ijobiy qahramon yo'q-ku bu nimada? Kitobda bitta ham. Nima deysiz shu G'afur G'ulom o'rnagi va shu bola kitobi misolida?
Ha, to'g'ri. Endi ijobiy va salbiy qahramonlar bilasizmi? Mana Abdulla Qodirning o'tgan kunlarida ijobiy qahramon bir tomonga, salbiy qahramonlar ikkinchi tomonga ajralib qolgan. Yarimi oq, yarimi qora. Bu o'sha xalqimiz dostonchiligidan, ertakchiligidan, o'sha xalq oldidagi ijodidan kelayotgan qoliplar edi va o'sha qoliplarga ko'ra Abdulla Qodiriy o'sha ishni yozdi, asarlarini yozdi va buni xalqimiz juda sevib qabul qildi. Undan 10 yil kelgan Cho'lpon domla bo'lsa, kecha va kunduz romanida birorta ijobiy qahramonni olib chiqmadi. Qaysi birini ijobiy qahramon deb qayta oladi? Lekin Cho'lponni kecha va kunduz romanida millat masalasi birorta boshqa romanda, o'zbek romanida kecha va kunduz romanida qo'yilgandek millatni shakllanishi masalasi qo'yilgan emas. Bu yerda g'oyani o'zi ijobiy qahramondir. Ijobiy obrazni g'oyani o'zi, lekin u yerda birorta qahramonga ergasha olmaysiz. Lekin millat haqidagi, millatni shakllanishi haqidagi eng katta romanimiz bu kecha va kunduz romani bo'ladi. Mana shu ma'noda bunday stereotiplarni parchalab tashlash kerak. Albatta, kimgadir ergashishga boshqasi keladi, lekin baribir biz haligacha realizmga tik ko'z bilan qaray olmay kelayotgan odamlar. Realizm bu shafqatsiz realizm degan gaplar bor, realizm degan gaplar bor, hayot haqiqatini borish aslish degan gaplar bor. Mana shu masalaga biz haligacha tik qaray olganimiz yo'q. Haligacha bittadan ortiq o'rin bo'lib qolsa, ssenariyda, kinoda o'rin ko'payib ketibsa to'xtatib qoladi. Bu nima degan gap? Hayotni o'zida o'lim kam, hayotni o'zida fojia kam. Bunga qaysi nuqtai nazardan qarashga bog'liq. Bu Cho'lpon domla aytadi-yu, yozuvchi odam hayotni eng zalolat tomonda, eng tuban joydan eng yuksak joygacha bilish kerak deydi. U nimada Asqar Muxtorning tundaliklarida bordi. Nekbin odam, yaxshi odam oynadan qarab, pastdagi derazadan qarab yerda yotgan go'mni ko'rsa, nima odam? Pessimist odam. Optimist odam yuqoridagi osmondagi yulduzni ko'radi. Bu Umar Xayyomga tegishli gap ekan, aslida Umar Xayyom bir ruboiy aytgan ekan. Optimist odam nimani ko'rsa, yulduzni ko'rsa, pessimist odam barchani ko'radi degan ekan. To'rt ruboiy. O'shandek eng muhim narsa bu yerda o'quvchini nigohini qayerga qaratish, u yerda fojiani ko'rsatish mumkin, lekin alal oqibatda o'quvchini nigohini yuksaklarga qaratsa, buni o'sha fojialardan chiqishga undaydigan bir asar bo'lsa, u yerda o'lim ko'p bo'lishidan qat'iy nazar buni qabul qilish kerak. Bu realizm bu. O'shaning uchun biz avvalo realizmga tik qarashni o'rganishimiz kerak. Ana undan keyin nechta qahramon ijobiy, nechta qahramon harbiy degan masalalar to'g'ri tushungan bo'ladi.
Bilasizmi, O'zbekistonda yuzlab obidalar ta'mirga muhtoj. Lekin o'shalar qolib Toshkent mudofaasi uchun urush bo'lgan Kamolon mahallasida chor davrida bitta butxona qurilgan ekan, o'sha Turkistonni bosib kelgan askarlarning xotirasiga. O'sha nurab tamom bo'layotgan ekan, o'shani davlat hisobidan ta'mirlab butxona qilib qo'yishdi. Bizaga gapirgan tarixchilar aytibdiki, Toshkent mudofaasi uchun jon berganlar qolib, bosqinchi askarlar xotirasiga davlat butxona tikladi. O'shandan noroziman deyapti. Qolbiki bitta yodgorlik ham yo'qda, mana shu Kamolon mahallasida Toshkentni himoya qilgan palonchi odam o'ldi degan lavha ham yo'q, lekin Toshkentga bostirib kirganlarini nimasi borda? Obudasi. Bu narsa bugungi kun munosabatingizni so'ramoqchi edim shunga.
Bu og'riqli masala. Albatta, xalqlar do'stligi masalasida, yo'nalishida siyosat qilib albatta ba'zi bir ishlar qilinadi. Xalqlarning do'stligi degan masalalar bor. Bular bu uchun ba'zi bir ishlar qilinadi hamma joyda. Lekin albatta u birinchi navbatda har bitta davlat, har bitta xalq o'zini qahramonlarini, milliy qahramonlarini boshiga ko'tarish kerak avvalo. Ana undan keyin boshqa xalqlarni, boshqa bir nimalarni yodi uchun, xotirasi uchun ba'zi narsalarni nima qilish mumkin. Lekin aynan agar siz aytayotgandek bo'ladigan bo'lsa, bizni yurtimizga bostirib kelganlar uchun qo'yilgan bo'lsa, bu narsaga men albatta tanqidiy qarayman.
Men hujjatlarni ko'rib chiqdim. Demak, qabr ustiga tosh qo'yiladigan bo'libdi. Bu 1886-yilda Toshkentni bosib olishda halok bo'lgan 24 nafar sonli chor askari keyin ismlar ketadi. Ivanov, Vasilyov, o'shalarning xotirasiga sharaflar bo'lsin va hokazo. Shunaqa nima ham bo'ladi? Memorialli lavhasi ham bor. O'sha oldin ham bo'lgan ekan bu narsa, lekin o'sha yo'qolib ketgan ekan. O'sha qayta tiklashyapti. Ya'ni yangi ijod yo'q bu yerda, o'shani qayta tiklab qo'yishyapti, lekin juda yomonda. Nima demoqchi, ya'ni biza to'g'ri qildimi, o'rislar bizani bosib olib degan ma'noyam kelib chiqyapti-da.
Shurat aka, bosqinchilar sharaflanmaydi. Dostoyevskiy asarlarini juda sevib o'qiydi. Inson yer psixologiyasi, inson psixikasi yer to'lasiga tushgan, podvaliga tushgan juda katta yozuvchi. Lekin Dostoyevskiyning kundaliklarida o'rta osiyoliklar madaniyatsiz xalqlarni bosib olib, madaniyatli qilish kerak degan fikrlarini hamisha qoralab kelganman. Bu haqda yozganman. Ko'ryapsizmi? Mening munosabatim aynan mana shunday.
Endi mana shu kunlarda Rossiyani qaysidir bir joyida o'zbek mehnat mardikorlari bor-ku, o'shalarni bitta o'ris prorabim deb tuzib parad qilib qo'yib, qo'liga qizil bayroq berib 7 noyabr bayramini nishonlayapti-da, ustidan kulib ularni. Video tarqalib ketdi shunaqa. Shu ma'noda SSRni sog'inish, Stalinni maqtash, Rossiyaga qo'shilish, Yevroziyaga qo'shilish kabi masalalarda odamlarning fikri shakllanyapti-da. Ya'ni yaxshi edi SSR, ruslar bilan birga bo'lganimiz yaxshi degan ma'nodagi parvarishlanyapti shunaqa his tuyg'ular.
Bu masalaga men butun boshlig'i bilan yozib o'zimning munosabatimni berganman. Muhozara qilamanda aynan shu ikkiga bog'liq qolgan masalalar ketgan SSRni sog'ingan. Ikkinchi o'sha Yusuf yo'nalishida esa qanday bo'lmasin, qancha qiyinchilik bo'lmasin, mustaqillikni o'sha jadid bobolarimiz boshlab bergan fundamentini poydevorini qo'ygan istiqlolni himoya qilgan ikkinchi bu yo'nalish. Bu u yerdagi bosh qahramon Yusuf edi. Demak, yozuvchi ham o'sha Yusuf timsolida o'zini fikrini, dunyoqarashini, qarashlarini, munosabatini aytgan. Ya'ni har qanday qiyin bo'lishiga qaramasdan istiqlol, o'sha bobolarimiz orzu qilgan mustaqillikka erishdik, buni har qanday qiyin bo'lishiga qaramasdan saqlab qolish kerak va o'sha o'tmishni sog'inayotganlar bularga tushuntiriladi, ularga yo'l berilmaydi va yangi jamiyatni tezroq, yangi jamiyatni, rivojlangan jamiyatni qurib insonlar hayotini, oddiy vatandoshlarimiz hayotini yaxshi yo'lga qo'ya olsak, o'tmishni sog'inish ham o'z-o'zidan qolib ketadi. Insonlar qiynalganidan ehtimol o'sha paytda yaxshi
bo'lganmi? Men eshityapman jon deb bu gaplaringizni sizning tilingizdan, lekin mana Jirinovskiy Buxoroga kelganda ko'rdik-da, bir pasda unutilib ketdi hamma mustaqillik haqidagi gaplar, 20-30 yillik gaplar va odamlar mana SSR yaxshi deb o'shalar bilan Buxoro hokimi Barnoyev bilan qo'shilib, qo'y so'yib xursand bo'lib, mana biraz Jirinovskiy Karim paytda qadamini qo'yish mumkin bo'lmagan, istalmagan shaxs edi. Keldi, ularga talibonlar ham kelib ketdi. Ya'ni bir qanaqadir bir mustaqillik asoslariga zarba bo'ladigan elementlar ko'rinyaptida.
Shubhasiz aka, Chingiz Aytmatov bekorga manqurt degan obrazni jahon adabiyotiga olib kirmadi. U yerdagi manqurt o'zini o'tmishini bilmagan, alal oqibatda o'z onasiga o'q otgan kas edi. Biz o'tmishimizni, milliy qadriyatlarimizni, kechagi bobolarimizni, kechagi qahramonlarimizni unutib qo'yadigan bo'lsak, ana shu Chingiz Aytmatovni manqurt obrazi darajasiga tushib qolishimiz mumkin. Bu juda ayanchli. Bu insonlar xalqi orasida har xil toifalar bor. Lekin bu degan hammasi fikri mana shunday degani emas. Ya bizni mustaqilligimizga, bizni o'zimiz yo'limizga soya soladigan har qanday narsadan biz uzoq yurishimiz kerak va o'zimiz himoya qila oladigan darajaga yetishimiz. Bunday holatlar bo'lishi mumkin. Xalqda mana hozir O'zbekistonda 33 million aholi yashayapti. Turli tuman qatlamlarga, turli tuman tabaqalarga bo'linib ketgan. Hammasini fikrlar har xil, bir-biriga zid bo'ladi. Lekin sog'lom kuchlar, sog'lom ziyolilar o'zini xalqini, o'zini millatini bu dunyoda rang-barang dunyoda o'z o'rniga ega bo'lishini xohlasa, u mustaqillikdan, istiqloldan, ozodlikdan, hurlikdan boshqa yo'l yo'q, boshqa yo'l yo'q.
Yozuvchi Ulug'bek Hamdam bilan Shuhrat Bobojon suhbatlashdi. Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang.